Mariano Rajoy басқаратын оңшыл консерваторлардың қалықтық партиясы сайлаушылардың 40% дауысын жинап жеңіске жетті.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстанның оппозициялық күштері кезектен тыс парламент сайлау алдында күш біріктіруге ұмтылып, өз ұстанымдарын айқындап жатыр. Ауыл имамының үйіне не себепті тінту жасалды. Қазақстан мұсылмандар одағы ішкі істер министрлігіне үндеу жолдап экстремизмге қарсы күресте діни ұйымдарды жаппай қудаламауға шақырды. Ал Алматыда исламның орталық Азияда тұрақтылыққа ықпалы деген тақырыпта жиын өтті. Еуразия медиа форумы Астанада өтіп жатыр. Ресей ақпарат құралдары Қазақстанның ақпарат кеңістігіне ықпалын күшейткісі келеді дейді Азаттыққа сұхбат берген журналист Бақыт Күлмәкімбай. Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарды сіздер Азаттықтан тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Дүйсенбі күні Алматыда исламның орталық Азиядағы тұрақтылыққа ықпалы тақырыбына жиын болып өтті. Онда елдегі терроризм қаупі мен жаңа қабылданған дін туралы заңға қатысты пікірлер айтылды. Ал бұл уақытта Қазақстан мұсылмандар одағы ішкі істер министрлігіне үндеу жариялап, онда экстремизмге қарсы күресте діни ұйымдарды жазықсыз қудаламауға шақырған. Үйіне тінту жасалған ауыл имамы Азаттыққа сұхбат берді. Тақырыптан кеңірек әріптесім Мәншүк Асаудайдан тыңдап көрейік.
Қазақстанның оңтүстігіндегі Сайрам ауданына қарасты Ақбұлақ ауылының имамы Тілеуберген Асановтың үйіне тінту жүргізілген. Айтуынша, бұл шара арнайы рұқсатсыз, санкциясыз жүргізілген екен.
18-ші күні жұма күні кешке таман сағат 6:00 шамасында келіп, мен үйде жоқ кезінде тінту жүргізген. Бала саған вообще қарамаған, үйге кіріп, ешқандай санкция жоқ, ешқандай рұқсат қағаздары жоқ, ерікті тінту жүргізген. Тінту жүргізіп, мен үйдегі дискеттерім бар еді, өзім пайдаланып жүрген, одан кейін компьютерім бар, ноутбугім бар.
Енді сіз бұл жайтты немен байланыстырып отырсыз?
Мен өзім имам болып тұрмын. Немен байланыстырамын деп білмеймін. Олар егер маған қатты бір дәлел болатын болса, алып келу керек еді. Ешкім алып келген жоқ. Олар маған сен мектеп тарқатқансың деген арыз түсті деп солай айтып отыр. Мен айтып кім арызданды саған? Соны айт дедім. Жоқ, оны да айтпаймыз, біз айтамаймыз оны деп, оны да айтпады. Бұл деген нәрсе білмеймін, сақал десе бата алатын нәрсе ғой. Менде тықым жасап отыр.
Оның сөзінше 2 сағатқа созылған тінтуден кейін техникамен бірге өзінде аудандық ішкі істер бөлімшесіне алып кеткен. Ол жақта түсініктеме жаздырып шығарып салған екен. Полициядағылар тәркілеген заттарды арнайы сараптамадан өткеннен кейін қайтарамыз деген екен. Тілеуберген Асанов сараптаманың жүргізілу барысына алаңдап отырғандығын айтып отыр.
Тексеріп жібереміз, тексереміз, 15 күннен кейін результат шығады, содан кейін айтамыз деді. Ешқандай санкция жоқ. Ол санкция болмағанымен олар келіп әкетуге де ақша жоқ. Олар әкететін болса, мен компьютерден өшірдім, ішінен қысқаша кетіп алу керек деп үш жерде тұрып.
Өз кезегінде Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Қарагөзова тінту жүргізілгендігін растап отыр.
Оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаментіне ақпарат келіп түскен, осы Сайрам ауданының бір ауылдарында DVD дискілер лицензиясыз сатылып жатыр деген. Сол ақпарды тексеру барысында осы кісінің баласы 1-2 диск сатқан. Және де мына сол аулада мешіттің жанында орналасқан күзет бөлмесін тексеру барысында процессор, принтерлер алынған, ноутбук және де 692 дана диск алынған дүниеге байланысты. Және де 27 кітап. Оның бәрі теологиялық сот сараптамасына жіберілді.
Осы орайда Қазақстан мұсылмандар одағы дінді ұстанушыларға қатысты түрлі қысым, әсіресе оңтүстік аймақта жиі кездесетіндігін айта келе үндеу жариялаған еді. Онда олар экстремизмге қарсы күресте дін өкілдерін жазықсыз қудаламауға шақырып отыр.
Бұл деген ақылға сиыспайтын нәрсе. Менің ойымша министр сосын мүмкін анау діни агенттігін бірдеме істеу керек. Бұл заңсыз нәрсе, әділетсіз нәрсе. Соны менің ойымша тезде тоқтату керек. Жоғары жақтан бір тапсырма берсе, мысалы ауыл жақта шеттегі жерлерде отырған әкімдер, чиновниктер миіне келген нәрсені істейді. Кейде өзін соны пайдаланады. Осындай шығарған заңдарын өздері пайдаланады.
Деген Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков, біз ішкі істер министрлігін мұндай жөнсіздіктің алдын алуға, офицерлер мен қатардағы қызметкерлерінің құқықтық сауатын арттыруға шақырамыз деп атап өтті. Оның пікірінше, мұндай әрекеттер қоғамда үлкен үрей туғызады. Мұндай жағдайдың қалыптасуына оның пікірінше қабылданған дін туралы жаңа заң кінәлі көрінеді, өйткені заңда нормалар бар, ал оның жүйелі орындалуы көрсетілмеген көрінеді. Айта кету керек, қабылданған жаңа заң және мемлекет пен діннің арақатынасы туралы дүйсенбі күні Алматыда арнайы жиын өткен еді. Онда жиналған мамандар мемлекет дінге тым қатты араласпау керектігін атап өтті.
Контроль болу керек. Дінді де басқа нәрсені де, бірақ олар ішкі істеріне, мысалы, жамағаттың мұсылман қоғамының ішкі істеріне кіріспеу керек. Муфтиді мұсылмандар өздері сайлауы керек.
Дін саясаттанушы Нұрлан Әлінияс оның сөзінше Қазақстан дінді о бастан бақылауға алуы тиіс еді дегенмен ештен кеш жақсы демекші қазіргі қабылданған заң орынды екен. Алайда оның орындалуы әсіресе дінге бет бұрғандарды қудалау мәселені ушықтыруы әбден мүмкін. Қазіргі болып жатқан қайғылы жайттар соның бір көрінісі дейді саясаттанушы.
Дін ол бәрі саясат. Адам болғаннан кейін, қоғам болғаннан кейін ол бәрі саясат болып саналады. Бұл жерде мәселе бөлек. Ол саясат үкіметтің бір саяси бағытына қарсы болмау керек. Ең маңыздысы. А бізде ол қыз қарама-қайшылық болып тұр. Мысалы, радикальный ағымдармен байланысты, экстремистік ағымдармен байланысты, олардың идеологиясы біздің қазіргі билікке қарсы мысалы.
Осы тұста Қазақстан аймақтарында лаңкестікпен күрес бойынша насихаттау топтары құрылғандығы белгілі болды. Дін істері жөніндегі агенттіктің басшысы Қайрат Ламашаристің сөзінше, оларға имам мен дін танушылар кірген. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадірмен ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстан жаңалықтарын одан ары қарай жалғастырсақ. Қазақстанның оппозициялық күштері алдағы сайлау алдында бірігуді көздеп отыр. Дүйсенбі күні Алматыда өткен елдің демократиялық қоғам өкілдерінің жиынында саясаткер Болат Әбілов Азат РСДП мен Азат партиялардың ресми тіркелмегендігін айтты. Сондықтан жиналған оппозициялық ұйым өкілдері алдағы жылы қаңтар айында өтпекші парламент сайлауында жалпыұлттық социал-демократиялық партиясын қолдамақшы. Өз кезегінде 6 айға жұмысы тоқтатылғандығына қарамастан, Қазақстан коммунистер партиясы да сайлауға түсуге ниеттеніп отырғандықтарын жеткізген. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Дүйсенбі қарашаның 21 күні тіркелмеген алға партиясының бастамасымен елдің демократиялық күштерінің жиыны өтті. Ол жерде алдағы мерзімнен бұрын өтпекші парламент сайлауына қатысты мәселе сөз болған болатын. Жиында елдегі тіркелмеген жалғыз оппозициялық партия болып табылатын жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына бірігу мәселесі айтылды. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов жиналғандардың басым бөлігі сайлауға міндетті түрде қатысу керектігін айтты. Біз де осы пікірмен келісеміз деді.
Много людей выступило, и абсолютное большинство говорило о том, что нужно дать этот бой. Нужно участвовать в выборах и нужно бороться за места в парламенте, пусть их будет немного.
Алайда саясаткер Жасаралы Қуаныш Айлин алдағы парламент сайлауын заңсыз деп санайды. Сондықтан биліктің сценарийімен өткізілмекші бұл қойылымға оппозициялық күштің қатысуы дұрыс емес деген пікір айтты.
Өткен жолғы президент сайлауында оппозициялық күштер келісіп байкот жариялаған болатын. Және бұл меніңше дұрыс болды. Ол байкоттың жариялануының өзі ғана жұмыс істеді билікке қарсы. Ол нәтиже бермеді, анау-мынау деген әңгіме ол басқа әңгіме. Ал байкот жариялаудың өзі ол үлкен саяси қадам, өзіміздің ішімізде де шетелде де резонанс берді. Сондықтан ол дұрыс болды деп есептеймін. Ал қазір енді сол ізден тайып сайлауға қатысамыз деген меніңше дұрыс емес. Өйткені ол президент сайлауының да қазіргі парламент сайлауының да табиғаты бірдей. Екеуі де заңсыз.
Алайда Азат РСДП партиясының тең төрағаларының бірі Болат Әбілов осы жол президент Назарбаев өзіне момын әрі тіл алғыш парламент жасақтауға талпынады. Ал одан кейін конституцияны өз қалауы бойынша өзгертіп, президент сайлауы мүлдем болмауы мүмкін деп отыр. Сондықтан алдағы сайлау оппозициялық күштер үшін үлкен мүмкіндік, яғни бұл мүмкіндікті жіберіп алмау керек екен.
Работать вместе сегодня, завтра, послезавтра. Но выборы еще раз. Нужно участвовать, нужно идти, нужно встречаться с людьми, нужно с короткой, понятной программой, чтобы она дошла до каждого.
Өз кезегінде Қазақстан коммунистік партиясы сот шешімімен өзінің жұмысы 6 айға тоқтатылғанына қарамастан сайлауға қатысуға өтініш жазатындықтарын айтып отыр. Қазір елде алдағы парламент сайлауына жаппай дайындық шарасы басталды. Мәселен, Ақжол демократиялық партиясының президиумы қарашаның 27-сі күні Алматыда сайлауалды съезін өткізбекші. Бұл туралы партияның баспасөз қызметі хабарлап отыр. Ақжол партиясы сайлауға толық құрамда ұйымдасқан түрде нақты бағдарламамен қатысады дейді партияның төрағасы Азат Перуашев. Сол сияқты Нұр Отан партиясының төрағасы президент Нұрсұлтан Назарбаев 25-ші қарашада партияның кезекті съезін шақыру туралы қаулыға қол қойды. Съезде партиялық тізім бойынша сайланатын үміткерлердің тізімі бекітіліп, сайлауалды бағдарламасы қарастырылады. Еске салсақ, қарашаның 16 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші шақырылған Қазақстан парламентінің мәжілісін тарату және парламент мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын 2012 жылы қаңтардың 15-сіне тағайындау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді тақырыптарымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек. Ақпан айында Египетті ұзақ жылдар басқарған Хосни Мубаракты биліктен кетірген Каирдің Тахрир алаңында өткен сенбіде наразылықтар қайта басталды. Үш күнге жалғасқан үкіметке қарсы наразылық шараларында полиция мен шерушілер арасында қақтығыстан кемінде 22 адам қаза тапқан. Шерушілер бас көтеру наразылықтарын қақтығыстарға жол беріп басқан өтпелі әскери билікті орнынан кетсін деп қазір осы билікке қауіп төндіріп тұр. Енді бұл тақырыпты сіздерге бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілай Бестай әңгімелеп берсе. Үкілай, сонымен Египеттегі жағдай не болып жатыр?
Рахмет, Сағат. Қайырдағы Тахрир алаңында жүздеген адам қауіпсіздік күштерімен қақтығысып, Мүбәріктен кейін билікке келген уақытша үкіметке қарсылықтарын танытып жатыр. Хабарлар қарағанда, қауіпсіздік күштерінің газбен атқылап шерушілерді күшпен таратуы кезінде қатты қақтығыс болып, кемінде 22 адам қаза тауып, 1750 кісі жарақат алғандығы айтылып отыр. Бірақ медициналық мекемелер соңғы мәліметтерге қарағанда қаладағы ең үлкен мәйітханаға 33 адамның сүйегі жеткізілгендігін айтып отыр. Олардың бәрі сол алаңда қақтығыстан кейін әкелініп отыр ма, ол жағы әзірге белгісіз, бұл мәлімет әзірге нақтыланбады. Египеттегі наразылықтарға ақпан айындағы Хосни Мүбәракты биліктен қуған төңкерістен кейін елде реформалар жасауға уәде берген уақытша үкіметтің сөзінде тұрмай өтпелі әскери жетекшілер билікте қалып қоя ма деген қоғамдық алаңдаушылықтар түрткі болған. Бұл қақтығыстар Египетте парламент сайлауларына бір апта қалғанда болып отыр.
Үгілес, онда әлем елдерінің Египеттегі жағдайға қатысты реакциялары бар ма, қандай да бір?
Әлем жетекшілері Египеттегі бұл қантөгісті айыптап, Еуропадағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Кэтрин Эштон Каирдегі билікті қақтығысты тоқтатуға шақырды. Хабарлар қарағанда демалыс күндері жүздеген әскер мен полиция күштер шерушілер тарату үшін осы резинке оқтар мен көзден жас ағызатын газ қолданғанын осы әлем жетекшілері айыптап шықты.
Үкілей, жалпы Тахрир алаңына шыққандар не деп жатыр, қандай талаптар қоюда олар?
Тахрирдегі шеру кезінде арқасына екі рет резинке оқ тиген 24 жастағы Сабри Халид Гиза қаласынан келген тіс дәрігері екен. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында адамдар елдегі әскери жетекшілерге тойып бітті деді. Олар қарулы күштердің жоғары кеңесінің қақтығысынан шаршады. Халық енді әскери жетекшілік бейбіт шерушілерге күш қолданған Мүбәрак режимінен де жаман болып кетті деп отыр. Олар әскери билікті жек көріп, әскери жетекшілік құласын деп ұрандатып жатыр, дейді Халид есімді азамат. Ал 23 жастағы Ахмад Айят есімді жас кәсіпкер жексенбі күні Тахрир алаңындағы топқа қосылған, ол биліктің күш қолданғанына қатты таңғалғанын айтады.
What's really tragic is that people are being
адамдардың атылып өлтіріліп жатқанын теледидардан көру өте қайғылы жағдай болды. Мен биліктегі адамдар, үкімет немесе әскери кеңес не болып жатқанынан хабардар деп ойламаймын. Олар теледидар арқылы біз біреуді өлтір деп айтпадық деп жатыр. Ол тікелей телеарнада болып, әлемдегі әрбір адам оны көре алады. Мен білмеймін, бізге, яғни шерушілерге жеткілікті қолдау болмай жатыр, деді ол азамат. Египет жетекшілігіндегі әскерилер өздерінің билікте қалу жоспары бар дегенді жоққа шығарып отыр және азаматтық басқару оға билікті беретіндіктерін айтады. Ал теледидар арқылы таратылған мәлімдемесінде үкімет бұл толқулар парламент сайлауларына кедергі бола алмайды деді. Египет парламентінің қос палатасына дауыс берулер қарашаның 28-інде басталып, наурыздың ортасына дейін болу керек болған.
Рахмет, Үкілай, әңгімеңізге. Қымбаттаған, сонымен ақпан айында ғана ұзақ жылдар елді басқарған Хосни Мүбәракты биліктен кетіріп төңкеріс жасаған Египет елінде тағы да саяси ахуал осылайша қызып тұр. Бұл мінекей осы Хосни Мүбәрак биліктен кеткеннен кейінгі алғашқы парламент сайлауы алдында болып отыр. Сіздер осы және басқа да жалпы әлемдік тақырыптарды Азаттық радиосының азаттық.орг деп аталатын сайтынан тауып оқуларыңызға және тыңдауларыңызға болатынын естеріңізге саламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған, енді бір сәт шетелдік басылымдардың беттерін парақтап көрейік. АқШ-тың Атлантик кеңесінің сарапшысы түркиялық басылымға берген сұхбатында Орталық Азия елдерінде араб көктемі қайталана қоймайды деген пікір білдірген екен. Міне осы мақаланың мазмұнымен және онда айтылған ойларменен сізбен бізді қазір әріптесім Ермек Тілеген таныстырса. Ермек, бұлай деп айтуға, демек, араб көктемі Орта Азия елдерінде қайталана қоймайды деп айтуға сарапшының қандай да бір дәлелдері бар ма екен?
Түркияның Хурриет газетіне қарашаның 20 күні берген сұхбатында АқШ-тың аймақ бойынша сарапшылары сөйлесін, Орталық Азия елдері саяси экономикалық жағынан құлдырап бара жатыр деп мәлімдейді. Оның ойынша бұл аймақта пісіп жетіліп жатқан жанжалдар болашақта үлкен мәселеге айналады. Бірақ әлі күнге дейін араб көктемі сияқты реформалар толқыны бұл елдерге жетпек түгіл, олардың көкжиегінен көрінетін деп тұр жоқ дейді американдық маман. Саяси экономикалық жағынан озу олар ілгерілеп кеткен жоқ, басқаша айтқанда Орталық Азия елдері құлдырап бара жатыр дейді.
Ермек, сонда Уилсонның пайымдауынша Орталық Азиядағы жағдай халықаралық қауымдастықтың назарына қатты ілініп отыр ма?
Уилсонның пайымдауынша бұл елдердегі жағдай халықаралық қауымдастықтың назарына әзірше ілінбей отыр, бірақ осы бақылаудың болмауы әлем жетекшілерін төменде опық жегізуі мүмкін дейді. Себебі бұл аймақтағы жанжалдар кейде-кейде үлкен дағдарыстарға айналып кетуі мүмкін. Оның пікірінше Орталық Азиядағы жағдай араб елдерінің ахуалдан мүлде өзгеше дейді. Таяу шығыс оқиғаларынан оқиғалары Орталық Азияға таяуарда жете қоюы неғайбыл дейді. Өйткені араб мемлекеттерімен салыстырғанда Орталық Азия елдері тәуелсіздіктерін жақындаған алған. Бұл аймақта да автократ билеушілер бар, оларында елді сәтті басқарып отырған шамалы, бірақ бұл елдердегі ішкі әлеуметтік экономикалық үрдіс әсіресе ірі қалаларда жоғары деген баға береді шетелдік сарапшы.
Ермек, Орталық Азия елдерінің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы осы аптада Reuters басылымы да жазған екен. Агенттіктің хабарлауынша Қазақстандағы тағы бір мұнай компаниясы Лондон қор биржасына қатыспақшы екен. Ол жөнінде қандай да бір дерек мәліметтер бар ма?
Қазақстандағы Жайық мұнай мазгал компаниясы Лондонның қор биржасына толық тіркелгісі келеді деген өтініш айтыпты. Бұл компания орташа капиталды 250 компаниялардың индексіне қосуға мүмкіндік болады деп жазады Financial Times газеті. Басылымның жазуынша бұл компанияның депозитарлық құны қағаздары 2008 жылдан бері Лондонда сатып қойған екен. Жайық мұнай Лондон қор биржасындағы 250 компания тізімінен үшін White and Case деп аталатын заң компаниясына жалданған. Жалпы қазір Жайық мұнайгазының тәуелсіз директорларының 13-і ғана тәуелсіз директор екен, басқасы мемлекеттің бақылауында. Жалпы Рейтерстің қабылдауынша Ирланд теңізіндегі минералында тіркелген Жайық мұнайгаздың өзі өкілдердің қандай да бір пікір алынбаған бұған байланысты.
Тек өтініш жөнінде айтылған, иә? Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, осы және басқа да мақалаларды біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан тауып оқи аласыздар. Сайт демекші, сайтымыздағы тағы да бір хабарландырумен сіздерді құлақтандыра кетейін. Азаттық радиосы қарашаның 23 күні Астана уақытыменен сағат 16 мен 18 аралығында ақын айтыстардың жүргізушісі Жүрсін Ерманның онлайн конференциясын өткізеді. Жүрсін Ерман 1951 жылы Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Байқоңыр ауылында туған ақын журналист Жүрсін Ерманның есімі ақын Қандар айтысын жаңғырту, оны теледидар мен радиода насихаттау арқылы халыққа кең танымал екендігі белгілі. 1984 жылдан бері оның ұйымдастыруымен өткізілген үлкенді кішілі ақындар айтысының ұзын саны 100-ден асады екен. Жүрсін Ерман құрастырған екі томдық қазіргі айтыстар жинағы 2005 жылы Астанада жарық көрген болатынды. Айтыс туралы ондаған бейне аудио таспалар мен дисклерде шыққан. Қымбаттағайын, Жүрсін Ерман ұйымдастырған айтыстардың бір шамасын сіздер Азаттық радиосының Азаттықта деген айдары бойынша әрбір бейсенбі сайында тыңдап келе жатыр. Сіздер, олай болса, Жүрсін Ерманға қоятын сұрақтарыңыз болса, азаттық.орг сайтын терсеңіздер, қазірден бастап сауалдарыңызды жолдай берулеріңізге болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай енді Қазақстан жаңалықтарына қайтадан бұратын болсақ. Астанада осы күндері Еуропалық және Азиялық медиа форум өтіп жатыр екен. Оны ресейлік РИА Новости агенттігі ұйымдастырып отыр. Қатарынан екі күн бойы жалғасатын медиа форум тәуелсіздіктің 20 жылдығы бақ пен қоғам атты ұранмен өтіп жатыр екен. Бұл жиынға ТМД, Балтық жағалауы елдері мен Грузиядан 300-ге жуық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдарының жетекшілері, бұқаралық ақпарат құралдарының алдыңғы қатарлы топ менеджерлері, блогерлер, сарапшылар қатысып жатыр екен. Тәуелсіз общественная позиция басылымының бас редакторы Бақыт Күлмәкімбайдың сөзінше, аталмыш форум дәл қазір Қазақстанда өтіп жатқандығы бекер емес. Ол Ресей Қазақстандық ақпарат кеңістігіне ықпалын күшейтіп отыр деген ой айтады. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай Бақыт Күлмәкімбайдан сұхбат алған еді, сол сұхбатты енді тыңдап көрейік.
Бактыгүл ханым, Астанада Европалык жана Азиялык медиа форум өтүүдө сиздин пикириңизче осындай медиа форумдардын пайдасы неде?
Осы медиа форум өтөтүн суроо бир азыраак гана маалым ба, атым бар, бирок деги менен де ал катышпагандан кийин биздеги тәуелсиз жалпы Казакстандагы күлөттүү өкүлдөр катышпагандан кийин тәуелсиз баспасөздүн эмне деп айтууга болот? Мамлекеттик деңгээлде өтүп жаткандан кийин өз Казакстанда көп өтүп жатат го, Европалык одакка, кедендик одакка катышты, так шоу, андай мындай деген нерселер көп болуп өтөтүн. Бул да сонун бири чыгар, мамлекеттик деңгээлде болгондуктан ал эле ал мамлекеттик мүдөс козгойт. Астанада өтүп жатканына караганда осы медиа форумга саналуулган адамдар, одан кийин оган расмий бийликтин өкүлдөрү катышатын болгондуктан бул энди бир медиа форум, бир атты, бир эч кандай баспасөзгө катышты ашы шындыктар, баспасөзгө катышты бир чечилмей жаткан маселе түрүндө козголот деп ойлобойм. Бул жерде баягы биздин бийлик сол Казакстандын өздөрүн бир колдон жасап алган ар түрлүү одакка мүчөлүгү, сол мына шайлоо өткөрүлүп жаткандыгы, бир сонун баарын, сонун мактанышын элдин баарын жыйнап өткөрүп жаткан шара деп гана кабылдаймын.
Бактыгүл ханым, аталмыш форумду дал осы убакта өткөрүүгө кандай да бир себеп бар деп ойлойсузбу?
Арине бар, арине бар. Энди кез келген мамлекеттерде өзү мына сырткы байланышка катышты ар түрлүү шаралар өтүп турат го. Онун энди дал азыр бир өткөрүүгө бир шайлоо алдында, сосын кийинки мына Казакстандын аг Евразиялык одак курууга деген президент Назарбаевдин усунусунун аг ишке ашкалып жаткандыгына катышты болгондуктан бул бир мактан, мадак түрүндө өткөрүлүп жаткан дүйнө го. Ал жалпы казак улутунун жагдайына катышты тургудан алганда бир өткөзүүгө карети жок. Бир Казакстанда чет элдик делегацияны келип бюджеттеги кызматкерлердин төлөгөн салыгынын эсебинен, мамлекеттин байлыгынын эсебинен акча шашуу бир даңгаза дабыр деп гана айтамын го энди.
Ал Казакстанда өткөзүүнүн эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Казакстанда өткөзүүнүн себеби мына президенттин бир басылмашыл болуп кетти го соңку кезде. Бир жылдан бери кара кедендик одакка мүшө, мына экономикалык кеңестик, сосын кийин мына ушул жуурда гана Агылушкамедов үчөөнүн арасындагы келишимге катышты болгондуктан сол менен биз Казакстан сону колдойт, болочокта Евразиялык одактын орталыгы болсо Астана болот деген тургуда алгандан кийин бул биздикилер өздөрү бастама көтөрүп болсо биз өткөн дурус деген чыгар. Сондуктан сооган байланышты өтүп жатат деп ойлойм. Эгер бул баа өкүлдөрүнө катыштуу болгондо эмне мактанат? Бактын өкүлдөрү куугундалуу, журналисттердин сотталуу, мисалы Ишиевдин түрмөдө отуруу, анан Сокниёз Күшүковдун түрмөдө отурулуу, мисалы соңку кездеги Гүлжан Өрксайтына катышты козголуп жатканыбыз, биздин мына дат жобосунда гаэштер козголуп жатканыбыз, тәуелсиз баспасөзгө катышты келеңсиз жагдайлар көп го. Бийлик тарапынан жасалып жаткан кугуу, кудалоо, сот иши туруксунан алганда бул сонда кандай мактан болуу мүмкүн? Эгер оган Казакстандагы баардык осы тиркөөдөн өткөн бактар катышпагандан кийин мамлекет өздөрүнчө жеке элден бөлөк баардык коомдогу акпарат колдордон тыс өздөрү гана өткөрүп жаткан бак болгондуктан онун бирок жетиштирип бир мындай медиа форум өткөзүүгө аятындай жайы жок деп ойлойм Казакстандын.
Медиа форумдар көп өтүп жатыр го, сизде өзүңүз айттыңыз. Солордун бир өтүү максаты кандай болуу керек?
Жаңагы мурунку медиа форумдар өткөн кезде тек гана мына Казакстандын мүдөсү тургусунан каралуу керек бар дүйнө. Биздин Казакстанга келип алып ана жактын маселесин чечүү деген ол типтип бир мыйга болбойтун дүйнө го. Мурунку медиа форумдарда бир жылдары Ауганстанга, бир жылдары Иранга арналып жатты. Бул карапайым казак үчүн мына ошо мамлекеттин азаматтары үчүн анын канча кажеттилиги бар? Эгер ондай медиа форум биздин элде өтөтүн болсо ал биздин бак өкүлдөрүнө, биздин акпарат кеңистигине энгизетин онун бир жаңылыгы болуу керек. Биздин журналисттердин содан алатын бир сондай үлгүсү болуу керек. Ал мамлекеттер бизди өткөзүү керек. Алар өзүнүн көздөгөн мүддөсү бар. Алар сол өзүнүн мүддөсүнө жетет. Эгер РИА Новости эсеп өткөрүп жатса, демек алар ушундагы акпарат агымына өзүнүн ыкпалын үстөмдүк этүү үчүн жүргүзүп жатыр деген сөз. Алдагы убакытта Россия али де болсо тагы да жалгастырады го. Алардын өзүнүн көздөгөн мүддөсү бар. Онсуз да биздеги мына телеарналар, өзүңүз караңыз, көшөдөгү дүңгөчөктөр сатылган газет журналдар баары Ресейден келетин акпараттар. Акпарат кеңистигин басып алуу энди алардын оюнда жүргөн дүйнө го. Акпарат кеңистиги жалпы мына Казакстанга өзүнүн ыкпалын жүргүзүү, онун ичинде биздин башчыларыбыз да сол Ресейдин ыкпалында азаматтардын ой өрүсүн жаулап алуудун бир түрү го, акпарат кеңистигин басып алуу деген. Сондуктан энди онун жемисин көрөрбүз.
Көп рахмат сапатыңызга.
Жакшы жана.
Жакшы сау болуңуз.
Ардактык агайын, Азаттык радиосунун кабарларын сиздер кешки жана таңгы убакытта кыска толкундун мындай жээликтеринен табып тыңдай аласыздар. Таңгы 7 менен 8 аралыгында кыска толкундун 7235 жана 9790 жээликтеринен, ал кешки 7 менен 8 аралыгында кыска толкундун 9445 менен 15330 жээликтеринен табып тыңдай аласыздар. Ал Алматыда орто толкундун 13.41 жээлигинен күндөлүктө таңгы жана кешки бағдарламаны тыңдап жүрүүлөрүңүзгө болот.
Кымбат агайын, биздин бул жарты сааттагы кабарларыбыз аякталып келеди. Азыр сиздердин назарларыңызга соңку жаңылыктардын баш тактарын тагы да бир эт сунуп өтөйүн. Казакстандын дин иштери жөнүндөгү агенттигинин төрагасы Кайрат Лама Шарип Казакстанда казан менен караш айларында болгон террордук актылар дин тууралуу жаңы заңдын кабылдануу менен байланыштырылмайды. Египетте сенбиден бери жалгасып жаткан кактыгыштарда кеминде 22 адам каза болду деп кабарлады ден саулык сактоо министрлиги. Бийликти азаматтык жетекчилерге тезирээк берүүнү талап эткен чечүүлөр менен полиция кактыгыштан тагы да 1750 адам жараланыпты. Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Сирия президенти Башар Асадка Сирия жетекчиси ретинде күндөрү аз калгандыгын эскертти. Бул тууралуу Стамбулда мәлімдеген Эрдоган Асад танклер менен кару жарганына белгилүү бир мерзимге дейин гана сеним арта алат деди. Шешенстандагы содурлардын жетекчиси Доку Омаров Түркияда каза тапкан Солтүстүк Кавказдык содурлар үчүн Түркияга жооп кайтарабыз деп сөз көрсөттү. Пакистандын аскерий башлыгы дүйшөмбү күнү элдин Белужистан провинциясында жүргөн чек ара күзөтүнүн сарбаздарына каруулуу адамдар жасаган чабуулдан 14 сарбаз каза болуп 10 адам жараланды деп кабарлады. Испанияда өткөн парламенттик шайлоодо Мариано Рахой башкаратын оңшул консерваторлордун Калктык партиясы шайлоочулардын 40% даусун жыйнап жеңиске жетти. Сириянын сырткы иштер министри Валид Аль-Муаллем Араб Лигасынын батыш элдеринин куралы болуп отур деп айыптады. Министр бул жайлы Араб Лигасы Сириянын мүчөлүгүн токтотуп, Дамаскынын бейбитчилик жоспарына түзөтүү енгизүү усунушун кабылдамай тастагандан кийин мәлімдеді. Ар дайым да амандыкта тилдешкенче сау болуңуздар.